thina njengabantu abesigabeni abesiqhelile lasemapholiseni ukubana ba-investigate kuhle indaba leyo. Sasidiniwe ngoba nxa umuntu elokhu ethengisela abantwana izidakamizwa, abantu abafaye ngabantwana abasesigabeni sethu. Kunjalo sela simcele kuhle, asimfuthi ngodlakela, hhayi simcele kuhle ukuthi hhayi akaphume esigabeni sethu ngoba funa ukuthi isigaba benzabethekile behleli kuso, hhayi khona ukuthi besesaba ukuthi bazabuyela beyethenga njalo amahlala.
Kodwa lona uhlupho lolo ungathi lubhahile kumbe sikhuluma ngabantwana abalihlekana abawathengayo?
Uhlupho lolu lamadrugs lubhahile kakhulu, esikhulu kodwa abantwana abasentimbane abathinga bonke labantwana bemphophoma lathobane bathenga khonaphana. Njalo futhi lubhahle kakhulu ngoba abazona lezi zigaba engizihambileyo sebafa, njalo futhi bayaqhubeka besifa, abanye bayagula, abanye bayasaba yizigebengu.
Kodwa ubufakazi balokhu libuthola ngaphi?
Amadrugs lawa nxa bewathethe kuvele kuyakhanya ukuthi ngamadrugs, ngoba indlela abantwana esigabeni iyabe isihlukile nomuntu ongazange wanatha utshwala mbeni othethe enye isidakamizwa. So lapha esibona khona ukuthi amadrugs la abantwana ayabathenga kumbeni nomuthi wokukhwehlela kumbeni zimbanje, uyabona ngendlela abasebediyeva ngayo vele sibi lokuphendula umuntu omdala babengesabi ukuthi lo muntu umdala abesendile. Njalo futhi ngendlela abasebehleli ngayo uyabe sengani ayikuhlika uyabe engasamuvi engasayenzini, kodwa ubona ukuthi kuna akucabangayo kodwa engakuhlikisela isikhanye uyabe kulokhu khanya ukuthi kuyamuzwa engqondweni yayo.
La mantombazana lawa athenga yini?
Athenga. Akukhethelekile ukuthi ngenkazana kumbeni ngumsana, bayabonakala la mantombazana lawo engena khonaphana siyathenga izidakamizwa. Njalo futhi bayabonakala ezinatha na ukuthi ngithi ukukhwehlela uyamthela la umntu ngey'nkazana zinatha zinisani ukukhwehlela nakuzimbanje uyamthela la iphakathi kwedenga yena langedema zinale ngamaphilisi akusipha isisi ama-abhushinithi.
Njengomzali ungathi lokhu ukhathazekile yini ngalolu daba?
Thina njengomzali ngikhathazeka kakhulu ngoba umuntu loba angaze asuke limhambise kwenye indawo futhi ngisho ukuthi lalapho aya khona izafika akwenu. Njalo futhi lingakwaniseka ukuthi ahambe endaweni abantwana nabo futhi bamlandele. Naye into esiyifunayo njengabazali ukubana amapholisa athathe inyathelo labo a-investigate umuntu abeyisudaba luxazulule nxa egwetshwa agwetshwe ngokufanele njalo futhi kube yisibonelo kwabanye.